มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ครับข้อ14ถึง17เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ได้ทรงสร้างได้ทรงให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมฆะเพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ฉะนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุขและเพื่อจะทรงกระทำให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยกางเขนซึ่งเป็นการกระทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไปและพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกลและประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้การเป็นพี่น้องกันในพระคินนะครับไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราไม่เหมือนคนยิวที่ภูมิใจในความเป็นยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวนั้นคนยิวมองว่าเป็นคนที่ต่ำกว่าสำหรับคริสเตียนนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีการอคติมีการแบ่งไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติฐานะการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นกำแพงมันเป็นรั้วมันเป็นสิ่งกีดขวางจะไม่มีครับและถ้ามีก็ควรจะกำจัดให้หมดไปในโบสถ์ด้วยข้อ14นะเราดูข้อ14เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงข้อนี้นะครับแฝงไว้ด้วยเรื่องของตรีเอกานุภาพเราดูนะครับเพราะว่าพระองค์นี่คือพระคริสต์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาคือพระเจ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับองค์เดียวกันชาวยิวและคนต่างชาติในเมืองเอเฟซัสนะครับอยู่ในสภาพเดียวกันคือเป็นคนบาปนะครับเป็นคนบาปพารอดได้นะครับรอดจากบาปได้ก็โดยพระคุณของพระคริสต์ทั้งสองพวกก็มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าพระบิดาเป็นสิทธิพิเศษสำหรับมนุษย์ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกอย่างชัดเจนในโรมบทที่5ว่าการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ให้กับคนทุกคนเราก็เฝ้าพระเจ้าได้โดยการผ่านทางพระคริสต์และนี่เป็นเรื่องที่วิเศษสุดมีคำหนึ่งคือคำว่าสันติสุขนะครับสันติสุขนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้รับฐานะใหม่เท่านั้นแต่เพราะว่ามีสิ่งใหม่ที่มาหรือเกิดขึ้นจากในใจเราอาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นคนใหม่สิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ใน1โครินธ์บทที่10ข้อ32นะครับบอกว่าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไปคริสตจักรในที่นี้นะครับหมายถึงคนใหม่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนต่างชาติจะถูกนำมาให้มีสถานภาพเป็นคนยิวไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นครับพระเจ้านำชนชาติทั้งสองเข้ามาสู่แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มีคนให้ภาพตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับมีรูปโลหะสองรูปรูปหนึ่งเป็นเงินอีกรูปเป็นตะกั่วเมื่อนำทั้งสองมาหลอมรวมกันสิ่งที่ได้คือทองคำนี่คือภาพที่ทำให้เราเห็นนะครับภาพของการที่เราถูกนำให้มาอยู่ในพระคริสต์ไม่มีการแบ่งชั้นไม่มีการเหยียดหยามเท่ากันหมดในสารภายในของพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นครับในคริสตจักรเอเฟซัสคนต่างชาติที่ถูกยกขึ้นให้เทียบเท่ากับชาวยิวบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นการดึงชาวยิวลงมาให้เทียบเท่ากับคนต่างชาติเพราะว่าทั้งชาวยิวและคนต่างชาติต่างก็อยู่ในสถานะของการเป็นคนบาปเราทุกคนก็เป็นลูกของอาดัมสืบเชื้อสายมาจากอาดัมเป็นคนแรกที่ทำบาปนะครับในสวนอีเดนและเราก็ไม่ได้ดีกว่าคนเหล่านั้นนะครับในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ9ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรพวกยิวจะได้เปรียบกว่าหรือเปล่าเลยเพราะเราได้ชี้แจงเหตุแล้วว่ามนุษย์ทุกคนทั้งพวกยิวและพวกคนต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อำนาจของบาปมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนๆครับเป็นคนทำผิดทำบาปและมนุษย์ไม่ว่าจะชาติไหนๆครับที่อยู่ในพระคริสต์หรือว่าเป็นคริสเตียนก็เป็นคนที่เท่าเทียมกันมีค่าศักดิ์ศรีเท่ากันในสายพระเนตรของพระเจ้านี่คือสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยิวจะเป็นคนต่างชาตินะถ้าเข้ามาอยู่ในชุมชนของคริสเตียนหรือเป็นคริสเตียนนะครับ
ก็เท่าเทียมกันก็เท่าเทียมกันเป็นคนใหม่ครับเป็นคนใหม่เป็นพระกายของพระคริสต์เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิหารในพระคัมภีร์เดิมครับมีเขตแดนกั้นเป็นส่วนๆแบ่งออกเป็น3ส่วนเขตภายนอกวิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถานมีส่วนที่แยกไว้สำหรับคนประเภทต่างๆนะครับมีบุรุษพลเมืองอิสราเอลผู้หญิงคนต่างชาติแต่โดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระคริสต์ครับม่านกั้นในพระวิหารก็ขาดออกจากกันหมายความว่าครับผ่านทางของพระคริสต์เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาได้โดยตรงครับม่านต่างๆนั้นที่กั้นขาดออกไปไม่มีครับพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อที่จะทำลายอุปสรรคที่กีดขวางเรากับพระเจ้าแล้วข่าวดีก็ไปสู่คนชาติต่างๆที่อยู่ไกลและชาวยิวซึ่งอยู่ไกลข้อ18เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันความหมายของการถูกปฏิสถานครับข้อ19ถึง20เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าอาจารย์เปาโลผู้เขียนก็เตือนคนต่างชาตินะครับที่เป็นคริสตชนคริสเตียนว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็นคนแปลกหน้าและไม่ได้เป็นชนชาติของพระเจ้าคือคนยิวแต่ตอนนี้สถานภาพของเขาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพวกเขาไม่ได้เป็นคนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นประชากรในผู้เชื่อและยังเป็นธรรมิกชนคำว่าธรรมิกชนในข้อนี้นะครับมีความหมายต่างกับผู้เชื่อพระเจ้าที่เป็นคนยิวในยุคพันธสัญญาเดิมในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ12บอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าได้ทรงยกบาปของท่านแล้วด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์เราเป็นเหมือนลูกของพระเจ้านะครับนี่เป็นสัมพันธ์ใหม่ตอนนี้ความเป็นพลเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ในอิสราเอลหรือว่าในเยรูซาเล็มแต่อยู่ที่สวรรค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ20บอกว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากฟ้าสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าเราเป็นพลเมืองของสวรรค์นะครับบนรากแห่งผู้อัครทูตและผู้เผยพระชนะในข้อ21นี่คือสิ่งที่สำคัญไม่ได้หมายความว่าบรรดาผู้อัครทูตและผู้เผยพระชนะเป็นรากฐานแต่พวกเขาเป็นผู้วางรากฐานรากฐานนั้นก็คือพระคริสต์คือจากยุคแรกเนี่ยตั้งบนรากฐานของหลักข้อเชื่อของอัครทูตในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ42ครับเขาทั้งหลายได้ขมักขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานในข้อ21นะครับ21 21 22ท่านได้ถูกปฏิสถานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระชนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นยกให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณด้วยมีข้อความที่บอกไว้นะครับในข้อ21พระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอกหมายความว่าพระคริสต์เป็นศิลาที่คริสตจักรตั้งอยู่อาจารย์เปาโลก็เขียนได้ให้ความกระจ่างไว้นะครับใน1โครินธ์บทที่3ข้อ11ว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ท่านเปโตรก็บอกไว้เช่นเดียวกันนะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ6ถึงข้อ8เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าดูก่อนเราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอายพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นความสำคัญที่ควรสังเกตนะครับคืออาจารย์เปโตรที่ผมได้อ่านจาก1เปโตรบทที่2ข้อ6ถึงข้อ8นะครับบอกว่าพระคริสต์เป็นศิลามุมเอกเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเข้าใจในสิ่งที่พระคริสต์พูดหรือบอกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ถึงข้อ18นะครับองค์พระคริสต์บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้พระคริสต์ตรัสถึงพระองค์เองครับพระองค์เป็นศิลาที่เป็นผู้วางรากฐานพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกนะครับในข้อ21นี
้การยกพระวิหารในพระคัมภีร์เดิมนะครับมาเป็นตัวอย่างที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมีวิหารมากมายในกรุงเยรูซาเล็มแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้หมายถึงวิหารเหล่านั้นครับท่านหมายความถึงว่าผู้เชื่อในพระคริสต์แต่ละคนเนี่ยถูกประกอบรวมเข้าอยู่ในโครงสร้างอันเดียวอาจารย์เปโตรก็บอกคล้ายๆกันนะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ5เราเป็นศิลาที่มีชีวิตก่อขึ้นเป็นนิเวศฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลก็บอกคริสตจักรเนี่ยเปรียบเสมือนพระวิหารซึ่งอยู่ภายใต้การก่อสร้างตรงนี้น่าสนใจครับเนื่องจากว่าในสมัยของอาจารย์เปาโลผู้เขียนนะครับตอนนั้นวิหารของกษัตริย์เฮโรดเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จก็ใช้เวลาสร้าง40ปีครับเป็นพระวิหารหลังเก่าที่ถูกทำลายลงใน70ปีก่อนคริสตศักราชนะครับเจริญขึ้นเป็นวิหารบริสุทธิ์ในข้อ22นะครับในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างโครงร่างต่อการสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์เป็นการเติบโตขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้ย้ำว่านะครับเรายังสร้างไม่เสร็จพระวิหารยังคงเติบโตต่อไปพระเจ้ากำจัดและทำลายความบาปและให้ชีวิตแก่เราและเรายังต้องเติบโตต่อไปนะครับเติบโตต่อไปพูดถึงวิหารในเยรูซาเล็มนะครับมีวิหารของกษัตริย์โซโลมอนซึ่งก่อสร้างขึ้นวิหารนี้ใช้เทคนิคที่น่าสนใจคือวิหารของโซโลมอนเนี่ยสร้างยังไงก็ไม่รู้ครับเขาไม่ใช้คอนไม่มีเสียงคอนเช่นเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงทำงานอยู่ภายในเงียบๆในเราครับเปลี่ยนแปลงคนบาปที่มีชีวิตอยู่ในความมืด นะครับเป็นคนใหม่ใช้คำว่าบังเกิดใหม่กับด้วยการบัพติศมาในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ13เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่ถ้าหากเราเรียกพระวิหารเป็นที่บริสุทธิ์นั่นก็เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองโดยการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถช่วยเราให้รอดได้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์คริสตจักรที่เป็นพระกายนี้ถาวรไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างด้วยมือจุดประสงค์ของคริสตจักรก็เพื่อที่จะสำแดงพระสิริของพระเจ้าในโลกนี้คริสตจักรก็คือคริสเตียนไม่ใช่ตัวโบสถ์ตัวอาคารนะครับเรื่องภายในก็หวังว่าคงจะเข้าใจความหมายนะครับในบทที่2นี้เนื้อหาหลักคือคริสตจักรเป็นพระวิหารก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างข้อ1ถึงข้อ10วิธีที่ใช้ในการก่อสร้างข้อ11ถึง18และความหมายของการก่อสร้างข้อ19ถึงข้อ22ครับเราจบบทที่2ครับจบบทที่2คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดขึ้นสำหรับคริสเตียนที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาหรืออ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์เข้าใจและท่านผู้สนใจที่มีหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือสนใจเรื่องความหมายคำสอนเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆเกี่ยวกับคริสตศาสนาก็คงจะได้ความรู้มีประโยชน์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกร เนื้อน้ำใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาสจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันวันนมัสการพระองค์ข้าสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาสจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์พระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์การพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์โอ้ฮะนมัสการพระองค์